sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita malah anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM. Selamat pagi menjelang siang, Syedalun. Semoga untuk hari ini Anda tetap sehat, aktivitas Anda tetap lancar, dan tetap setia untuk mendengarkan perbincangan dalam Cakrawala Serambi FM hari ini. Seperti biasa, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia edisi Senin 20 Maret 2017. Ditunggu politisi yang benar-benar ingin mundur. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa channel perbincangan ini bisa Anda simak via streaming di www.serambifm.com. Baik, untuk saat ini sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Bung hari ini?
Fisik sehat, tapi suara masih belum pulih. Serak minggu lalu.
Iya. Semoga keadaan batin juga bisa baik-baik saja Bung. Kalau kita lihat headline hari ini sedikit mengerikan ya. Baik, Sedalun, sebelum kami mulai perbincangan hari ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut.
Laguna Britana, Serambi FM.
Ditunggu politisi yang benar-benar ingin mundur. Jagat politik Aceh pasca Pilkada 2017 kembali gaduh. Awalnya heboh oleh dua kasus penembakan, masing-masing terhadap seorang kader Partai Nasional Aceh atau PNA, Misno dan tetangganya, Juman, yang terjadi Minggu, 5 Maret dini hari di Kampung Penarun Baru, Kecamatan Penarun, Aceh Timur. Disusul kasus kedua, penembakan posko pemenang Roni Ahmad Abu Syik Fadlullah di Sigli Pidi. Kemudian kita dikejutkan oleh ancaman mundur rame-rame politisi Partai Aceh, baik para legislator maupun mereka yang baru saja terpilih menjadi bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota pada Pilkada Serentak 2017. Mereka sesumbar akan mundur apabila Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai acuan dalam penanganan sengketa Pilkada di Aceh. Pertanyaannya, seriuskah ancaman ini atau hanya sekadar kertas sambal? Dalam artian, sekadar diperdengarkan kepada publik atau memang dimaksudkan secara khusus untuk memengaruhi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan perkara pilkada? Untuk menjawabnya, hanya pihak-pihak yang mengeluarkan ancaman itulah yang tahu akan kesungguhan hatinya. Sebagai bagian dari publik, kita hanya menunggu siapa dari mereka yang benar-benar ingin mundur jika Mahkamah Konstitusi tidak bisa sepenuhnya merujuk UUPA dalam memutus perkara pilkada. Sebetulnya, Manuver dan tekanan seperti ini tidak terlalu perlu, terutama karena Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pilkada di Aceh pastilah akan tetap merujuk ke Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Namun, semua kita mestinya lebih cerdas memahami asas, praktik, dan budaya hukum. Bahwa dalam hal tidak ada pengaturan klausul tertentu di dalam UUPA, maka Mahkamah Konstitusi tentunya akan merujuk pada aturan hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku secara nasional. Nah, beberapa pasal di dalam UUPA pun sifatnya memang seperti itu. Misalnya, tentang kepegawaian dan cuti kampanye bagi petahana yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Demikian pula tentang ambang batas selisih suara antara pihak yang digugat dengan penggugat. Artinya, UUPA akan tetap dirujuk Hakim Mahkamah Konstitusi sepanjang tersedia rinci aturan tentang sesuatu hal di dalam undang-undang tersebut. Tapi jika tidak ada, apa pasal kita paksakan Hakim MK untuk tetap berpedoman pada UUPA? Ini bukan saja sesuatu yang absurd, tapi juga terkesan pemaksaan kehendak. Sekali lagi, ancaman seperti itu sungguh tidak terlalu perlu, karena percuma saja dilakukan jika tujuannya untuk memengaruhi independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara. Tidaklah mudah memengaruhi independensi dan integritas hakim-hakim MK sekarang. Harus pula kita pahami bahwa MK tentunya akan mematuhi proses hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan regulasi pilkada. Oleh karena itu, seharusnya kita beri keleluasaan kepada Majelis Hakim MK untuk memutus gugatan-gugatan pilkada dari Aceh berdasarkan undang-undang yang relevan dan berlaku, dan itu bukan cuma UUPA. Tapi kalaupun UUPA tak sepenuhnya bisa dirujuk, karena Hakim MK tidak ingin melanggar peraturan, maka bagi politisi yang memang ingin mundur pun tidak apa juga. Toh, ancaman untuk mundur itu tidak akan membuat pemerintah, apalagi masyarakat Aceh rugi. Jika ada anggota dewan yang mundur, maka pengganti antar waktunya langsung siap menggantikan. Demikian pula, jika ada kepala daerah yang terpilih, lalu kemudian mundur, penggantinya pun pastilah sangat siap untuk menggantikannya. Ayo buktikan bahwa wacana mundur ini bukan cuma kertas sambal.
Ditunggu politisi yang benar-benar ingin mundur. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Syedalon. Dan ketika Anda membaca headline, tentu juga ada semacam pernyataan yang memang bisa dikatakan ini sebagai tantangan ya. Demikian, kalau memang berani ya silakan, nanti bisa dibuat perjanjian tertulis di notaris ya, untuk potong tangan ini juga, potong jari maksud saya, ini juga sangat luar biasa tantangannya. Baik, Bung Germin, kita tahu bahwa kekisruhan politik atau kegaduhan politik beberapa waktu ini memang terus melanda Aceh, dan itu juga tidak terlepas dari pemberitaan yang dimuat di Harian Serambi Indonesia. Di tengah banyak berita yang termuat, kenapa topik ini yang menjadi pandangan teman-teman redaksi untuk diangkat?
Ya, terutama karena di edisi minggu kemarin berita ini menempati posisi headline, dan juga ada sidebarnya atau anak judulnya, dan masih terkait, terkait terutama karena ada akademisi dari FISIP Unsia, ketua jurusan ilmu politik, yakni Pak Effendi Hasan, yang meragukan kesungguhan dari teman-teman politisi, khususnya dari Partai Aceh, apakah itu yang sedang duduk menjadi anggota DPR A, DPRK Kabupaten Kota, maupun para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota terpilih yang baru saja mengikuti kontestasi pilkada tanggal 15 Februari yang lalu gitu. Alasan mereka pertama memang mereka saja menghabiskan banyak energi, dana dan tenaga, pikiran juga sumber daya lah pada umumnya, untuk bisa mendapatkan jabatan menjadi anggota DPR, ya kan?
Iya.
Baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
Iya.
Kedua, demikian juga para kandidat kepala daerah, untuk bupati dan wali kota serta wakilnya, itu justru menghabiskan dana yang luar biasa. Masa tiba-tiba hanya gara-gara MK tidak bisa melaksanakan persidangan nantinya dengan merujuk sepenuhnya kepada UPA, terus mereka itu akan mundur gitu kan. Wah, itu memang ajaib betul, manuver politik yang luar biasa. Makanya kita dari awal kita ragukan tentang itu. Tapi di sisi lain juga pernyataan-pernyataan yang seperti itu, apalagi disampaikan melalui konferensi pers, di telepon wartawan, memang bersengaja. Di satu sisi kita juga melihat bahwa hal seperti itu harus bisa ditafsirkan sebagai, wah, jangan-jangan ini adalah bagian dari upaya mereka-mereka ini untuk memengaruhi sikap independensi dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang biasanya mengadili perkara, menangani perkara serta mengadili atau bahkan memutusnya itu dengan cara-cara independen gitu kan. Nah, apakah ini bagian dari upaya memengaruhi independensi MK gitu. Nah, menjadi sangat menarik karena memang berita seperti ini kemudian menjadi polemik atau berbalas pantun dikaitkan dengan pemberitaan Serambi hari ini. Ternyata politisi PA ini siap potong jari jika mereka itu tidak mundur, andaikan MK benar-benar memutus perkara ini tidak merujuk kepada UUPA sepenuhnya gitu. Nah, terlepas dari itu, kita masuklah ke inti persoalan. Inti persoalan ternyata adalah bahwa betul Aceh itu memiliki Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2016 yang disingkat dengan UUPA. 2006. UUPA ini udah berumur berapa ya? 11 tahun ya.
Iya, jalan 12 tahun.
Menjalan 12 tahun, dan itu adalah amanah langsung dari kesepakatan damai antara RI dengan GAM. Misalnya ada satu pasal di bidang politik dan demokrasi bahwa Aceh segera setelah perdamaian ini akan memiliki satu regulasi yang membuat Aceh seperti inilah, makin bermartabat dan segala macam dan seterusnya. Entitas Aceh semakin menonjol gitu. Nah, akan tetapi memang jujur saja, karena UUPA itu juga dibuat tak buru-buru waktu itu kan, ada pasal-pasal tertentu atau ada realitas tertentu di tengah masyarakat, realitas politik, realitas demokrasi yang tidak terakomodir di sana gitu. Contohnya, kita kembali ke kasus yang terbaru, Pak Jaini Abdullah kan pernah nonaktif ya sebagai petahana gubernur. Bupati wali kota yang datang dari jajaran pemerintah, apa, datang dari jajaran Partai Aceh ataupun yang non Partai Aceh, itu juga akhirnya mengambil sikap untuk ikut cuti kan waktu itu, cuti kampanye dalam rangka karena ikut pilkada itu. Itu ternyata itu tidak diatur di dalam UUPA. Nah, yang ada diatur itu adalah dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, otomatis kalau kita lihat mulai dari Pak Jaini dan lain-lain juga kemarin itu, ketika dia kemudian mengambil cuti, ya kan, otomatis maka yang mengikat dia secara secara yuridis itu adalah undang-undang terbaru ini, undang-undang nomor 10 tahun 2016 gitu. Otomatis sampai pada akhir masa jabatannya, karena itu juga diatur rinci di sana, maka dia tidak bisa berbuat lain kecuali seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Pasal 71 ayat 2 itu, 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah penetapan sebagai calon, dia calon kepala daerah karena dia petahana, dia tidak bisa melakukan mutasi pejabat, melantik atau memindahkannya gitu. Tapi ini yang kemudian dilanggar oleh Pak Jaini gitu. Itu salah satu. Nah, tapi dalam konteks salam kita hari ini adalah teman-teman dari Partai Aceh juga memanfaatkan momen ini untuk kemudian memastikan bahwa MK jangan sampai mengambil rujukan hukum lain dalam rangka memutus perkara ini gitu. Itu dia.
Kita sebelumnya juga sempat menyatakan bahwa jangan sampai apa yang dilakukan oleh Dr. Zaini ini memiliki dampak yang buruk, artinya teman-teman yang lain juga akan menjadikan rujukan kebijakan itu. Apakah Anda melihat ketika seperti kabar dalam headline itu juga terpengaruh dari apa yang telah diputuskan oleh Dr. Zaini?
Ya, ini dua hal yang berbeda nih. Dr. Zaini awalnya memang satu kubu dengan teman-teman di DPR gitu kan. Tetapi belakangan DPR itu dengan wakil-wakil dari Partai Aceh seolah-olah udah menjadi miliknya Mualim aja gitu kan. Abu Zaini hampir nyaris gak punya orang gitu. Bahkan kalau kita lihat dari perkembangan terbaru, Dr. Jenny termasuk orang yang dipanggil oleh DPRA untuk mempertanggungjawabkan ulahnya kemarin, melantik kemarin itu. Nah, di satu sisi mungkin Abu Jenny datang karena berpikir, ah ini kan saya baik teman-teman di DPR sama-sama mengagungkan undang-undang UPA kan. Jadi nampaknya ketika dia datang pikirannya akan sama gitu. Tapi ternyata teman-teman di DPR pun datang justru mempersoalkan kenapa Anda lakukan itu. Jadi yang dipersoalkan ini adalah Abu itu kok pakai UPA gitu loh. Ya kan? Padahal dasarnya udah diatur rinci dengan undang-undang Pilkada gitu. Nah, ini disitulah Abu Jenny seperti masuk jebakan DPR dan hari ini DPR itu bahkan memanggil 18 kepala-kepala SKPA yang dinonjobkan oleh Abu Jenny. Kita belum tahu apa nasibnya, tetapi yang menarik sekali adalah dalam perputaran politik yang terakhir ini yang paling maju dalam urusan misalnya memastikan bahwa Abu sikap Abu Jenny itu salah atau tidak, itu adalah teman-teman DPR. Yang kita tahu berturut-turut namanya Muharudin bersama wakil ketua DPR Pak
Sulaiman Abda,
itu pertama pergi ke PL, mantan PLT Gubernur Aceh, kemudian juga pergi ke Dirjen Otda Pak Sony Sumarsono, dan kemudian terakhir mereka bertemu Mendagri. Pulang-pulang mereka nyatakan bahwa Mendagri menyatakan kabinet baru yang dilantik oleh Jaini itu tidak sah gitu. Itu persoalan. Jadi memang ini bukan tunggal persoalan gara-gara UPA ini. Ada Abu Jaini yang kemudian dianggap oleh Jakarta juga membalelo dari undang-undang itu. Di sisi lain MK yang kemudian akan menyidang kasus ini tapi tidak sepenuhnya dengan merujuk UUPA. Sekarang kita masuk ke materi dari UUPA itu sendiri. Betul, di dalam UUPA itu tidak semua hal diatur rinci. Contohnya tentang kepegawaian. Pegawai itu kan milik negara masih, milik pusat gitu kan, yang kan di daerah. Jadi itu juga enggak bisa diatur sepenuhnya oleh pemerintah daerah di Aceh. Kemudian hal-hal yang terkait dengan cuti petahana tadi itu. Kalau petahana maju gimana? Itu tidak diatur gitu kan. Yang diatur itu dalam undang-undang lain. Jadi sebetulnya ajas hukum itu adalah apabila dalam satu undang-undang itu tidak diatur, maka kita harus melihat di undang-undang lainnya. Jika itu juga tidak diatur, maka lihat peraturan pemerintah yang kemudian mengaturnya lebih rinci. Kan itu dia sistem dari
spesialis jadinya
hierarki dari tata perundang-undangan. Nah, jadi yang paling mengherankan saat ini adalah kemarin sempat ada sindiran UPA itu dipakai kapan perlu, kalau lagi terdesak dipakai, kalau nggak terdesak tidak dipakai kan gitu kan. Nah, itu pun juga menimbulkan sanggahan pada hari ini dari saudara Adi Lawuk yang menyatakan bahwa pengamat itu jangan minum jangan salah minum obat gitu kan. Pernyataan-pernyataan itu menurut dia keliru. Dia Partai Aceh saat ini sedang tidak terdesak. Bahwa kemudian Mu'alim bersama T.A. Khalid menggugat itu adalah hak konstitusional yang tersedia dalam mekanisme Pilkada, rejim pilkada gitu.
Iya, baik Bung Yarmen, menarik sekali perbincangan kita ini. Nanti kita akan meliligi Bung, dan setelah break Syedalun, kami akan tersambung dengan mantan ketua KIP Aceh Bapak M. Jafar M. Hum. Dan pastikan Anda tetap bersama kami. Semoga saja nanti kita bisa tersambung dengan beliau. Kami akan kembali sesaat lagi. Sarambi FM, Syedalun, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan dalam Cakrawala Sarambi FM edisi hari ini. Dan kami tetap menunggu Anda yang ingin bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa perbincangan ini juga Anda simak via streaming di www.sarambifm.com. Baik, Bung Germin, kalau kita melihat harian Serambi kemarin, ada pihak yang menyangsikan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh politisi PA. Kalau Anda pribadi menilai seperti apa? Apakah mungkin mereka melakukan hal tersebut atau hanya sebagai bentuk intervensi MK saja terkait dengan hal ini, Bung?
Ya, saya merasa bahwa ini kan persoalan hati ya. Makanya di salam kita bilang hanya mereka lah yang tahu tentang keteguhan hatinya gitu, bahwa apa yang dinyatakannya itu apa yang dinyatakannya itu adalah betul-betul secara konsisten akan dia lakukan kelak gitu. Tapi saya sudah melihat bahwa ini harus dilakukan. Persoalannya sudah terlanjur diwacanakan ke publik. Dan kemudian juga mereka juga harus pahami, orang-orang yang sesumbar ini harus memahami tentang ajas hukum, politik hukum, dan budaya hukum. Iya kan? Tiga-tiganya ini akan memengaruhi bagaimana cara MK bersikap. Tadi kan sudah kita katakan di awal, di dalam salam kita ini, percuma aja ini dipersoalkan karena memang MK pasti akan memutus perkara ini berdasarkan UUPA. Tetapi ketika secara detail ada klausul atau item tertentu tidak ada di UUPA, dia harus melihat di undang-undang yang lain. Kebetulan di undang yang lain itu diatur rinci. Apa misalnya undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, ya kan? Kemudian ada undang-undang ASN, aparatur sipil negara, gitu. Atau undang-undang terkait lah. Mungkin juga termasuk undang-undang pemerintahan daerah. Nah, jika sistem hukum kita di UPA itu juga begitu. Salah satu contoh, amanah dari UPA itu dibentuklah KKR di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, jangankan di UPA, di MOU Helsinki saya sudah dinyatakan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh merujuk dan berlandaskan pada KKR nasional gitu. Komisi Kebenaran Nasional. Karena Aceh kan begitu Aceh RI dengan Perdamaian Tempoari enggak bisa kita lepaskan. Bahkan seorang gubernur seperti Jaini pun dia tahu betul bahwa apa namanya perdamaian ini berada dalam kerangka NKRI dan Konstitusi Republik Indonesia itu di tanda tangannya bunyinya seperti itu. Nah, mereka disumpah pun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai peraturan-peraturan di bawahnya. Nah, sekarang masa hanya gara-gara UPA tidak mengatur, yang lain nggak boleh dilirik, gitu. Ya kan? UPA kan hanya satu dari ribuan undang-undang yang ada di negeri ini dan masih berlaku, gitu kan? Nah, oleh karenanya ketika di UPA tidak rinci, maka MK mustahil tidak melirik undang-undang lain. Nah, otomatis ketika dia lirik, ternyata memang itu bagian yang harus mereka lakukan supaya mereka tidak melanggar melanggar hukum. Ya kan, memaksakan diri untuk mencari sandaran hukum di tempat yang enggak ada. Apa yang kita mau dapatkan ini. Inilah makanya sekarang saya hampir pastikan bahwa MK akan menolak ancaman ini gitu. Dan mereka susah terpengaruh oleh karena mereka memiliki independensi, susah terpengaruh oleh hal seperti ini. Akan beda suasananya pada tahun 2012 tempo hari MK ternyata dengan manuver tertentu, dengan trik tertentu, dibuat Aceh kurang aman. Ada 12 mayat Jawa semuanya terkirim ke Jawa, berubah kemudian oh ternyata memang gak kondusif pilkada di Aceh kalau dipaksakan pada bulan-bulan ini. Digeser, begitu digeser, akhirnya paket Jaini dan Mualim yang tempo hari berniat tidak akan maju gara-gara ada calon independen Pak Irwandi, akhirnya mereka maju. Dan ketika maju mereka menang. Pada saat itu MK memang membuat keputusan gitu. Apakah cara ini mau diulang lagi? Ya kan, kalau dulu agak dengan cara intimidasi dan agak keras, kita enggak tahu siapa pelakunya, tetapi saya kira itu masih dalam grand skenario yang besar lah. Nah, kalau sekarang ini diulang dengan cara kita ancam MK. Caranya apa? Dengan gerakan ahimsa. Ahimsa itu adalah gerakan di mana tidak nir kekerasan, tanpa kekerasan. Kita sendiri yang mundur, kita mundur rame-rame gitu kan. Pasti nanti akan menggoncang jagat politik Indonesia gitu. Cuma persoalannya kalau satu orang mundur, dua orang mundur, ya kan, apa mereka lupa bahwa di bawah mereka tuh udah ada urut kacang yang siap menggantikannya sebagai PAW. Udah mundur aja kamu. Kapan lagi kesempatan saya akan menggantikan gitu kan. Nah, orang-orang lain di pilkada juga gitu. Kalau yang nomor satu mundur karena alasan tertentu, berhalangan tetap atau mundur, ya udah yang nomor dua akan naik gitu kan. Jadi negara nggak rugi, pemerintah nggak rugi, rakyat juga nggak rugi gitu. Jadi apanya urgensi dari mereka mundur ini nggak begitu tepat lah di dalam konteks ini. Oleh karenanya mumpung lah apa namanya ini belum terjadi ya, MK belum memutus perkara. Lebih bagus dinyatakan aja kami silap.
Kalau memang kami kilap,
kami kilap. Kalau memang itu ya ganti ancaman lain lah, ganti ancaman lain. Ah, ini kan sekarang udah parah. Kalau kemudian kalau akademisi nggak percaya, pengamat nggak percaya, besok dibilang lagi kalau wartawan nggak percaya, itu kan kami siap potong tangan gitu. Ya saya sungguh percaya, saya nggak akan mau potong tangan siapa. Ya ini masalahnya adalah menunjukkan konsistensi dan nggak perlu harus mengajak orang untuk masuk ke dalam koridor konsistensi kita yang akan kita tunjukkan. Kalau memang kita mau ya tunjukkan sendiri gitu.
Baik, seperti itu Bung Irwin. Oke, dengan bahasa lain mungkin seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya apa yang mereka utarakan ini tidak memiliki posisi tawar yang bagus.
Bargaining positionnya agak beda dengan situasi tahun 2012 gitu. Apalagi kalau memang mundurnya mungkin 6 bulan lagi misalnya kan, dan itu masa apa? Masa mereka akan akhir kan tinggal hit setahun lagi, jadi nggak rugi-rugi banget kalau mundur, apalagi tahun 2019 akan masuk lagi ke pileg gitu. Itu hitung-hitungannya, ya rugi setahun lah untuk tetap menjaga wibawa partai, ya itu mungkin dilakukan gitu kan.
Baik, ya bentuk ancaman ini ketika tidak direalisasikan, apa dampak yang akan ditimbulkan mungkin bagi politisi itu sendiri?
Ya, orang akan berhitung, ya namanya orang karir partai aja kok terus-terusan berjanji tapi nggak dipenuhi ya gitu. Orang kan masih ingat janji 21 janji itu janji siapa coba? Jaini di sana, Mualim di sana, terus mereka itu maju dari partai apa tempo hari? Kalau mereka bilang tuhaputnya saja seperti itu, ketua umumnya saja seperti ini, ya kadernya jangan-jangan seperti itu, ya kan? Tapi untunglah hari ini udah dikantar oleh saudara Kausar sebagai ketua praksi Partai Aceh di DPR, dinyatakan bahwa tekad untuk mundur itu masih tekad personal. Wacana yang disuarakan oleh personal dan hari ini Azhari Cage. Mungkin juga ada pengikutnya, tetapi itu belum merupakan keputusan partai. Artinya belum adalah sikap partai yang menyatakan ayo mundur jika begini-begini gitu kan. Jadi Mualim sendiri pun rugi juga dia, kalau berapa 29 kadernya di DPR itu mundur semua gitu kan. Apa masuk lagi yang baru yang belum tentu bisa langsung adaptif dengan suasana kerja di DPR, atau mau dikosongnya DPR dengan mengurangi 29 kursi, ya kan? Nah itu akan berlaku aturan bahwa partai nomor 2 terbesar akan penuh nanti di situ, Golkar akan ramai dan lain-lain gitu kan. Jadi oleh karenanya memang ini memang soal politik. Politik itu kita harus pahami, begitu kita masuk ke dunia politik, kita tetap saja ada peluang jadi pecundang. Artinya orang yang dikalahkan. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah kan gitu. Yang namanya politik itu juga seperti itu. Tapi janganlah ketika misalnya kalah secara politis, lantus kita mengemukakan cara-cara misalnya ancaman, intimidasi, kekerasan. Janganlah sampai bahwa di Aceh itu semua-semuanya diancam, semua-semuanya diintimidasi. Nah, itu yang gak boleh gitu. Itu namanya kita belum dewasa-dewasa berdemokrasi gitu.
Iya. Baik, Bung Herman, nanti kita kembali lagi, Bung. Kita break sejenak. Cedalun, untuk Anda yang masih mendengarkan kami, pastikan Anda masih tetap mendengarkan Cakrawala Serambi FM. Setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali. 90,2 Serambi FM. Cedalun, kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung dan sudah setia bersama kami sejak awal tadi. Baik, Bung Garmin, masyarakat terus terang dipertontonkan dengan hal-hal yang memang kalau dilihat dari segi konteks hukum, memang di luar konteks hukum. Artinya seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, sekiranya tidak hanya melihat UUPA, ada aturan lain bisa merujuk ke sana, tapi ini dipaksakan kehendak, harus UUPA, demikian ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, atau masyarakat harus bersikap seperti apa, dan apa yang juga harus dilakukan oleh politisi-politisi yang ada di DPR sana, Bung?
Ya, pada dasarnya gini. Ini kan sedikit sekali orang kita yang paham hukum dengan baik gitu. Paham politik lebih banyak gitu kan. Tetapi antara politik dengan hukum dua hal yang berbeda meskipun saling memengaruhi. Budaya hukum, ya kan, ada itu, memengaruhi kebijakan politik. Kebijakan politik bisa memengaruhi produk hukum. Itulah kaitannya. Jadi oleh karenanya orang yang ngerti hukum pasti akan mengambil garis tegas. Betul, kita punya UUPA dan dengan UUPA itu berlaku satu ajas, namanya ajas lex specialis. Tetapi dalam hukum kan ajasnya bukan cuma itu. Ada juga ajas di mana peraturan yang terbaru menyampingkan peraturan yang lama kan, posteriore ajasnya. Kemudian lagi juga ada ajas yang lebih rendah. Hukum yang lebih tinggi derajatnya, misalnya hukum nasional, itu akan menyampingkan hukum yang lebih rendah gitu. Nah, ajas seperti ini tuh adalah makanan sehari-hari teman-teman yang kuliah di hukum atau yang menjadi praktisi hukum kan. Nah, ketika misalnya kita tahu di satu undang-undang tidak diatur rinci segala sesuatu hal seperti yang kita inginkan, atau mungkin karena kesilapan kita, atau karena kita anggap hal ini nggak mungkin terjadi ketika itu di mana, ketika itu dibahas dulunya. Nah, sekarang hakim sebagai orang yang mencari dasar hukum dan mencipta hukum dalam peradilan yang mereka gelar, itu pasti akan melihat, loh, kalau nggak ada di sini, apa yang kita paksakan? Gimana kita ijtihad hukum di sini? Sementara tempat lain nggak perlu diijtihadkan, sudah ada, gitu. Otomatis itu akan diambil. Nah, ini nanti akan menjadi sumber benturan, gitu. Di satu sisi ada orang yang menganggap bahwa semuanya harus UPA, gitu kan? Di sisi lain, hakim akan melihat, loh, nggak ada itu diatur dalam UPA. Gimana harus kita ambil, gitu kan? Kalau kita paksakan itu namanya menarik benang, menegakkan benang basah gitu lah. Misalnya aja contoh, dalam UUPA itu tidak dikenal ambang batas suara, selisih suara. Sepanjang kita keberatan, ya sudah, kita akan keberatan, ngadukan gugatan. Tetapi di dalam putusan MK nomor 1 tahun 2015 kalau saya nggak salah, dan kemudian itu diadopsi menjadi kesepakatan DPR dan pemerintah di dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, untuk orang berpenduduk seperti Aceh ini 2-6 juta itu selisih suaranya harus 2%. Sementara kita tahu beda suara antara pasangan calon 5 dan 6 kemarin itu 6% lebih, hampir 7% bahkan kan. Jadi otomatis cara itu aja membuat tidak bisa diadukan gitu. Kalaupun nanti gugatan ini disampaikan, hanya diterima oleh MK, tetapi begitu dia lihat ada pasal yang tidak memenuhi syarat, dia pasti akan tolak gitu. Nah, ketika ini ditolak, gimana kita berteriak-teriak, oh ini nggak ada, dari dulu ini nggak diatur di UPA gitu kan. Nah, sementara ada aturan yang lebih rinci, itu adanya di undang-undang nomor 10 tahun 2016, bahkan ada putusan MK sebelumnya tentang ini gitu. Belum lagi misalnya ada PKPU, peraturan KPU yang dibuat mengatur hal-hal yang lebih rinci. Nah, satu lagi yang sangat jelas, baru-baru ini Pak Jaini kan cuti petahana. Cuti petahana itu enggak ada diatur di UPA, diaturnya di
Undang-Undang nomor 10 tahun 2016.
Nah, kalau kemarin dia berkeras seperti Ahok gugat kemudian tidak Ahok aja udah coba kan, kemudian kamu ini masuk ada dua rejim, rejim pemerintahan, maka kamu yang ngatur, mau mau lantik orang sesuka hati terserah. 6 bulan, 2 bulan, 3 hari lagi mau berakhir juga boleh. Tetapi ketika kamu udah masuk ke dalam rejim pilkada dan undang-undangnya beda, mau tidak mau ini harus dipakai, ini harus konsisten. Kalau Pak Jaini kemarin memakainya separoh-separoh, ketika cuti dia pakai undang-undang pilkada, tapi setelah habis cuti dia pakai lagi ke UUPA gitu. Padahal seperti pengamat bilang, termasuk Yayan tadi, Yulianda bilang, ya harus terikat penuh gitu. Ketika kita masuk, tunduk patuh kepada rejim aturan yang membuat seperti ini gitu. Nah, demikian juga kemarin kan Mualim ambil cuti petahana. Cuti petahana juga kan sebagai wakil gubernur kan. Nah, otomatis ketika itu dia ambilnya cuti petahana, berarti yang dirujuknya itu yang jadi sandarannya adalah undang-undang pilkada. Kenapa ketika kemudian kalah atau katakanlah suaranya lebih kecil memakai UUPA gitu. Nah, ini yang paling susah, membahasakan dengan baik bahwa UUPA ini tidak mengatur semua gitu. Tapi para pengambil keputusan di majelis MK nanti itu harus berpedoman pada aturan yang benar gitu. Aturan ketika ini nggak ada, maka diambil aturan lain. Oleh karenanya, feeling saya MK akan berkata lain dari apa yang diharapkan oleh teman-teman yang mengancam ini, itu kesimpulannya.
Baik, terima kasih. Bu Gerben, kita akan melihat seperti apa. Yang jelas bahwa MK memiliki
independensi
dan tidak bisa diintervensi, dan kemudian juga kita tahu bahwa sesungguhnya mereka juga memiliki prosedur-prosedur dalam menetapkan satu keputusan.
Salah satunya memandang atau meninjau, menimbang undang-undang paralel yang sejajar, sama-sama undang-undang. Tetapi di undang-undang yang berlaku nasional itu diatur hal yang rinci, maka itu akan dirujuk.
Baik, kita akan lihat nanti seperti apa hasil keputusan MK. Terima kasih Bung Yarmen atas waktu dan juga komentar Anda. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadalun, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM untuk edisi hari ini, Senin 20 Maret 2017. Ditunggu politisi yang benar-benar ingin mundur. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan perbincangan ini. Kita akan berjumpa di lain waktu. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk mendengarkan Serambi Expose.
Fakta unik. Tahukah Anda, hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah dengan kecepatan 120 km per jam. Namun, kecepatan cheetah tadi masih kalah dengan burung peregrine. yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
Mas-mas apa yang bisa bikin dapat hadiah lebih dari 20 juta?
Masa ada sih?
Adalah maskot Pekan Kebudayaan Aceh yang ke-7 tahun 2018.
Tunggu. Maksudnya gimana nih?
Ya kan tahun depan PKA ke-7 digelar lagi. Tetap sama sih di Komplek Taman Ratu Syafiatuddin Banda Aceh. Tapi ada yang beda. PKA kali ini bakal ada maskotnya.
Oh gitu.
Dan kamu bisa ikut lomba ngedesain maskot PKA versi kamu.
Wah mau. Cara ikutnya gimana?
Gampang lah. Main aja ke websitenya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh di www.disbudpar.profaceh.go.id.
Alright, ntar aku main deh ke websitenya.
Lah, nanti. Buruan, waktunya cuma sampai tanggal 31 Maret ini. Sini handphonenya. Cek sekarang ke www.disbudpar.profaceh.go.id.
Lomba Desain Maskot Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 tahun 2018 terbuka untuk umum.